Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser og lamme går, spedalske bliver rene og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder. Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Amen.
Ja, så fik jeg lige vist jer politisk korrekt, ikke? Ja, tak for velkomsten hertil. Jeg har glædet mig rigtig meget til at se jer, og jeg skulle hilse hjemmefra os, så sådan det. Og jeg mener det. yes, men som sagt, det er den tekst, vi skal være sammen om i dag. Men vi vil starte med at bede sammen. Kære far, tak fordi, at du har samlet os her i dag. Tak fordi, du også har samler os om en tekst, et ord for dig til os. Jeg beder om, at det, du vil sige til os, der trænger ind. Jeg beder om, at mine ord må blive dine ord. Eller dine ord må blive mine ord. Her, at det må ligesom gå op i en høj enhed af dit ord, der kommer frem til os her. Jeg beder om, du vil sige en stund for os her. Amen. Ja. Det er tredje søndag i advent, og den tekst, som vi skal se nærmere på her, det er dagens prædiketekst i Folkekirken. Og det, som måske kan undre folk lidt, det er, at den handler jo ikke særlig meget om jul. Det er jo snart jul, trods alt, ikke? Men det handler ikke om jul. Og hemmeligheden bag det er jo nok, at tekstvalget her afspejler en tradition, som er mere end 1000 år gammel. For 1000 år siden cirka, der begyndte man at holde advent på en anden måde. Det vil sige, at man brugte tiden på at bede, at faste og besinde sig på, at Jesus han snart kommer igen. Og det blev faktisk symboliseret ved den lilla farve. Jeg kunne faktisk godt se, at der var lidt lilla i den der. Men ellers i nogle kirker, så ser man faktisk, at præsten har en lilla messehale på i adventstiden. Det er simpelthen for at blive mindet om, at Jesus kommer, det er tid til at bede, det er tid til at faste. Så det er egentlig det, som adventstiden i udgangspunktet handler om. Og jeg ved ikke med jer, men jeg får ikke fastet så meget i juletiden. Så det er jo nok en tradition, der er lidt på vej ud. Men jeg tror faktisk, det er noget, vi går glip af her. Jeg tror faktisk, vi går glip af noget. Fordi at fordybelse og selvbesindelse på Jesus snart kommer igen, det bør jo egentlig optage os rigtig meget. Men vi lever i en anden tid. Vi bliver påvirket af den verden, der er omkring os. Og den er ret fyldt med jul. Men det er bare en jul uden Jesus. Altså, hvor mange julekalender fylder I med i, for eksempel? Ikke nogen. Nej, to. Ja. Men altså, den tid kunne man jo lige så godt have brugt på at sidde og fordybe sig, ikke? Det var faktisk, at vi blev påvirket af den verden, vi lever i. Altså, jeg følger jo også med i dem, ikke? Altså, det er ligesom meget mig selv, ikke? Så adventstiden, den bruger vi på jul, men bare meget jul uden Jesus, hvis jeg skal være helt ærlig. Og derfor tænker jeg faktisk, det kan være godt at blive standset op af en tekst. Det handler om Jesu komme. Bare på en lidt anden måde, med det, vi skal se på nu her. Og det fører også lidt frem til et andet tema, som vi skal snakke lidt om. Forventninger. For når vi læser den her tekst her, så synes jeg godt, man kan fornemme, at Johannes er i tvivl. Johannes er i tvivl. Jesus, er du ham, som skulle komme? Og vi skal se lidt på de forventninger. Og han havde måske, Johannes, en anden opfattelse af, hvem Jesus var, siden han stiller det her spørgsmål. En anden opfattelse, end hvad GT siger, det gamle testamente siger, og en anden opfattelse af, hvem Jesus han sagde, han selv var. Så det er nogle ting, vi skal se på i dag. Og det fører mig også lidt til at stille nogle spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at udfordre både mig selv og jer med. Har jeg forventningsafstemt med Jesus? Hvilken Jesus er i jeres liv? Og hvilken rolle spiller han? Det er nogle af de spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig, at vi tænker lidt over. Som vi godt må tage hjem med hjem. Og når vi så snakker om dagens tekst, så har jeg så valgt at fokusere på de seks første vers af hensyn til tiden. Det skal man jo også lige tænke lidt på. Så det er så det, som vi så lige skal koncentrere os om. Men med dagens tekst her, der befinder vi os i kapitlet efter Jesus store udsendelsestale. I kapitel 10 møder vi Jesus. Han holder en stor tale, efter at have kaldt sin disciple. Og i vers 7-8 kapitel 10, der læser vi så, at han sender dem ud med nogle ord. Gå ud og prædik, siger han. Himmeriget er kommet nær. Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Men inden at disciplen de bliver sendt ud, så får de så nogle ord med på vejen. Og hvis vi nærstuderer den tale, her Jesus kommer med, så er der faktisk nogle andre ting, som er i fokus, end lige de her under. Fordi Jesus han bruger stort set hele sin tale på at indprænte disciplene, at de skal forvente modgang og forfølgelse. De skal tage deres kors op. Det er faktisk det, Jesus han siger det til disciplene. At være Jesu disciple er et liv modgang. Det er de ord, som de blev sendt afsted med, disciplene. I vers 34, der siger han til dem, tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Jeg kan vide, hvordan de disciple, de her, har haft det. De er lige blevet kaldet af Jesus. De har godt set, hvad han kunne gøre. Og han giver dem også magt til at uddrive dæmoner, gøre syge raske. Men alligevel, så bliver det sendt afsted med sådan en tale her. I kan godt forvente, at det bliver hårdt, det her. Men samtidig så siger han jo også i vers 20, når det rigtig kommer modgang og forfølgelse, når det bliver rigtig udfordret, så siger han også til dem, jeres faderånd skal tale gennem jer. Så de bliver sendt ud til forfølgelse, til modgang, men alligevel så går Guds ånd med. Gud han er med dem hele vejen. Det er også vigtigt at huske på. Selvom de møder modstand og forfølgelse, så er de ikke alene. Gud går med hele vejen. Og hvis vi vender til dagens tekst, så har Johannes Døber måske fået refereret den her tale. Vi ved det ikke. Men det tror jeg, han har. Fordi hvis vi lige går et øjeblik tilbage i tiden, og ser lidt på nogle af de her profetier, som Johannes egentlig sagde, dengang han døbte Jesus, så kan man godt forstå, hvorfor at Johannes egentlig kom i tvivl. Han stiller det her, måske for os lidt underligt spørgsmål. Er du den, som kommer, eller skal vi vente den anden? Nogle gange så synes vi måske, det er lidt tåbeligt, fordi... Men hvis vi skal give Johannes lidt credit, så havde han jo ligesom ikke den her Bibel. Den har vi. Så den havde han ikke. Det han havde, det var de profetier, som han var indgivet af Gud. Og hvis I slår om på Matteus 3, vers 11-12, i den her udgave, der er side 861, der finder vi nogle enormt stærke profetier om Jesus af Johannes. Hvor han siger, jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, altså Jesus, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Han har sin kasteskål i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i ild, der aldrig slukkes. Når vi har de her profetier sådan i mente, så kan man måske godt forstå, at Johannes han kommer i tvivl. I profetierne der beskrives Jesus som sejrherre, som stærk, som dommer, der endelig vil udrydde det onde. Men måske havde Jesus eller Johannes en opfattelse, ligesom sin samtid, sin jødiske samtid, om, når Messias kommer, hvis han kommer nu, så vil han smide romerne på porten, så vil han udrydde det onde. Det var nok den opfattelse, som Johannes havde, tror jeg. Og når han så hører den tale, eller får refereret til den tale, Jesus han holdt for sin disciple, så tegner det jo et helt andet billede af, hvad det vil sige at følge Jesus. For hvordan hænger modstand og forfølgelse sammen med Johannes' profeti? De to ting, de er godt virkelig meget modstandsrettede. Johannes kunne ikke få det til at stemme. Han sad selv i fængsel. Herodes Antipas havde smidt ham et fængsel, fordi han blev udfordret lidt af Johannes på grund af hans dårlige moral. Der skete ikke noget. Jesus han forholdt sig passivt. Tavs. Man kan godt forstå, at Johannes blev lidt tvivl, ikke? Hvorfor gør han ikke noget? Helt ærligt. Så det, Johannes egentlig også spørger om, det er jo mega kontroversielt. Hvis vi nu prøver at forestille os lidt, at Johannes er profet, han har fået det her indgivet af Gud om, ham der kommer nu, han er Guds søn. Det er ham, der tager hele verdens synd. Og så stiller han Jesus det spørgsmål her, er du ham, som skal komme? Hvad har det ikke gjort ved Johannes? Alt det profeti, halløj, jeg sagde til Jesus, var det mig, der misforstod. Så jeg tænker mig, Johannes har virkelig, virkelig været helt ude på overdrevet. Han har virkelig været presset. Hele hans identitet, hele hans selvbillede, selvforståelse, det var helt ude på overdrevet. Hvem er jeg, Johannes, når nu Jesus ikke er den, som han troede, han var? Fordi hvis Johannes tog fejl, så var han i den grad en tosser, der var rundt ud i ørkenen. Virkelig. Altså, så var han jo den, som de andre sagde, han egentlig var, ikke? Hvis han tog fejl i sine profetier, ikke? Så når Johannes stiller det her spørgsmål, så er det fordi, han er virkelig presset. Han havde selv døbt Jesus. Han havde set Herrens ånd var over ham. Johannes var Guds profet, og han fik den største opgave overhovedet, som nogen profet kunne få. Han var med til at indvie Jesus til hans tjeneste. Ja, han så endda, at duen kom ned fra himlen. Han hørte himlen åbne sig, og røsten var klar. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Det hørte han den dag. Og nu er han i tvivl. Er det rigtigt? På en eller anden måde, så udfordrer han Jesus som Messias. Det er ikke mange, der så gør det. Men Johannes, han gjorde det. Men for os, der sidder her 2.000 år siden, så kan vi jo selvfølgelig være meget kloge og sige, ja, men han burde jo have vidst bedre, ikke? Men det gjorde han ikke. Men på en anden måde, så er det jo faktisk en fantastisk tekst, vi har med at gøre. Fordi de også, som indimellem kan komme lidt i tvivl om det her med Jesus, det er noget, at der er hold i det. Vi kan godt finde styrke i sådan en tekst. For prøv at tænke, den største af alle profeter, han kom i tvivl om, Jesus virkelig var den, han var. Og i vers 10 her, der siger Jesus faktisk til, eller om Johannes, selvom han lige har været i tvivl. Se, her er mere. Ja, han er faktisk større end en profet. Johannes, han er en større end en profet, selvom han er i tvivl. Jesus, han tager ikke profetrollen fra Johannes, selvom han er i tvivl. Det synes jeg faktisk er rigtig opbyggeligt. Og for mig at se, så er den her beretning faktisk et rigtig godt eksempel på forskellen på at være tvivl og så vantro. Vantro mennesker, de tror ikke. Overhovedet ikke. Men tvivlere, som Johannes, Thomas. De blev på trods af deres tvivl stadigvæk store vidner om Jesus. De ville gerne tro. De var bare udfordret på troen. Og det mest fantastiske er, at Gud han godt kunne bruge dem i deres tjeneste på trods af deres tvivl. Det kan han også i dag. Han kan godt bruge os. At være en kristen tvivler, det udelukker ikke at blive brugt af Gud i sin tjeneste. Det tror jeg er vigtigt at have med. At være en kristen tvivler udelukker ikke en fra at være et vidne om Jesus. Det tror jeg er vigtigt at have med i vores liv. Johannes, han var et rigtig godt eksempel på det. Men stadig var han mere end en profet. Johannes havde nogle forventninger til Jesus, som ikke blev indfriet. Her nu, da han levede. Så Johannes havde faktisk brug for at få justeret sine forventninger. Det fik han faktisk den dag. Det er et budskab på et par linjer, et par bibelvers, som vi kommer tilbage til lige om lidt. Men spørgsmålet til os i dag, det er jo også, om vi måske kunne have behov for at få korrigeret vores egen forventninger til Jesus. Har du og jeg behov for at få korrigeret vores forventninger til, hvem Jesus er? Hvilken rolle han spiller i vores liv? Måske. Tror du på, at Jesus var ham, der skulle komme, og som der var profeteret om i GT? Tror du på, at Jesus han taler sandt, når han siger, at han er kommet for at opsøge og frelse det fortabte? Tror du, at det gælder dig? Tror du det rigtigt, når Jesus han siger det? Eller er Jesus bare en religiøs forestilling, som vi primært henvender os til, når vi har problemer, når vi har behov for lidt succes og lykkefølelse? Eller er Jesus måske nærmere en coach, der kan hjælpe os lidt på vej? Jeg tror, det er vigtigt at få afstemt sine forventninger til Jesus. For hvad er det for en Jesus, vi tror på? Er det en, vi selv har opfundet? Eller er det en, som vi har fundet i Guds ord? Og hvis vi vender tilbage til teksten, så tror jeg, at vi finder meget hemmelighed her. Det er vigtigt, at vi bider mærke i Jesus' svar til Johannes her, til hans disciple. I vers 4-6, der står der, Jesus svarer dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, og lamme går, spedanske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og særlig er den, der ikke forarves på mig. Hvad er det, Jesus han gør her? På en måde så svarer han jo ikke på spørgsmålet, som Johannes' disciple de stillede. I hvert fald ikke direkte. I stedet så beder han Johannes' disciple om at åbne deres øjne og ører og se dem omkring. For hvis vi læser Matteus' evangeliet i kapitlerne efter bjergprædiken, så finder vi faktisk rigtig, rigtig mange skildringer af Jesu under. Og mange af de under, det er dem, som han beskriver her. Vi læser om, at blinde ser, lamme går, spedaske bliver rene, døve hører, døde står op, det kommer så lidt senere. Men altså mange af de under mirakler, som Jesus han læste op her, dem har han lige lavet i den foregående tid. Så det egentlig, jeg siger til dem, det er, se de tegn, jeg gør. Minder de ikke om noget, som I har hørt før? Og selvfølgelig har de hørt om det før. De var gode jøder jo. En jøde, når han blev konfirmeret, så skulle han kun hele gamle testamentet udenad. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er ikke engang noget, jeg siger for sjov. Det var det, man kunne. Når man blev konfirmeret bar mitzvah, så kunne man altså gamle testamentet udenad. Så de her vers her, det Jesus han siger til dem, han citerer jo egentlig bare Esajas. Se, hvad er det, der sker omkring jer? Se de mirakler, jeg gør. Det er jo det samme, som Esajas han siger. Esajas 35:5, med 6a til 6a. Der er der nogle vers, som minder rigtig meget om det her. Og det er nogle vers, der står i et afsnit, hvor Messias' fredsfri bliver beskrevet. Der står der: der skal blinde øjnes åbnes, og døves ører lukkes op. Der springer den halte som jorden, den stummes tunge bryder ud i jul. For vand vælger frem i ørkenen, begge i ødemarken. Det er jo næsten det samme, ikke? Og det andet vers, det er et andet tema her, det er fra Esajas 61. Og det er nok en af de mest kendte afsnit omkring Herrens salvede og Messias. Hvor det står i vers 1: Gud, Herrens ånd er over mig, for Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjertet er knust. For at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede. Så Jesus, han prøver at genkalde profetierne fra det gamle testamente over for disciplerne her. Han er gådefuld i sit svar. Han svarer Johannes her, som sagt, ved at citere nogle centrale vers fra det gamle testamente. Men man kunne jo godt blive fristet til at spørge, hvorfor er Jesus så gådefuld? Hvorfor siger han det ikke direkte til dem? Hvorfor gør han ikke det? Og så er det jo godt, jeg kunne tænke mig at få jer lidt på banen også. Hvad tænker I? Hvorfor siger Jesus det ikke til dem? Det kunne han jo godt have sagt. Det er også tageligt svært spørgsmål at stille med det hele, ikke? Fordi vi kender jo godt fra os selv, ikke? At nogle gange så kan man måske opleve, at man er oppe på, det var mere når man yngre måske, når man var på KFS-lejre, ikke også? Man synes, man var helt oppe at ringe på de der KFS-lejre. Så når man kom hjem, så var det fladet det lidt ud, ikke? Det er ligesom, det går op og ned, ikke også? Måske var Johannes bare nede i en bølgedal, ikke også? Han ville behov for at få blive mindet om, hey, prøv lige at læse skriften. Husk nu, hvad du egentlig kan. Så derfor er det jo på en eller anden måde, Jesus svar, det er afspejlet det her med troen også, ikke? Troen er gådefuld. Det er fint med mange tegn og under, som Jesus han gjorde. Og det kan vi også hurtigt blive optaget i dag. Men det er jo ikke dem, som Jesus han ønsker, skal være i fokus. De mirakler, som Jesus han gjorde, det var et vidnesbyrd om, at han er Messias. At han var den Messias, der skulle komme. Og den Messias, der skulle komme, han kunne kun gribe sit tro. Altså, at man tror på, at han var den, som profeterne profeterede om. Og jeg tror, det var det, som René også snakkede om her, at det var det, han prøvede at sige til Johannes. Prøv at se, hvad profeterne profeterede om for dig. Det er Messias. Det er det, han siger. Messias kom for at frelse verden, og det er også derfor, vi fejrer jul. Messias kom, Jesus kom for at frelse Johannes, men han kom også for at frelse dig. Kom for at frelse mig. Og i påsken, der ved vi, at hans blod, det flød ned af korset, som vi ser op på det billede der. Jesus han døde på korset, for at vi kunne blive sat fri. For at vi kunne blive tilgivet, og vi kunne slippe af med vores synd, og vores skyld og vores skam. For at vi kunne stå rene og retfærdige over for Gud. Det var derfor, Jesus han kom. Jesus han tog den straf, som vi egentlig havde fortjent. Det var derfor, han kom. Jesus kom, men som vi sang i den der børnesang, så inviterer han os til at komme til ham. Og det er jo rigtig stærkt. Og lidt senere i kapitel 11, i vers 28-30, der har vi måske nogle af de mest kendte ord, Jesus han siger: kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær mig, for jeg er sagt modig og ydmyger hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og mit byrde er let, siger han. I dag inviterer Jesus os til at komme til ham. Alle os, der slider os trætte og bærer tunge byrder. Jeg tror, vi alle sammen, vi bærer tunge byrder af forskellige art. I Danmark, der er hver tiende sygemeldt med stress. Det er jo cirka, måske 2-3 er herinde. Det svarer til, at 2-3 er i sygemeldt med stress. Det er en kæmpe tung byrde. Mange kæmper med psykisk sygdom, fysisk handicap, arbejdsløshed, tvivl. Andre har ballade i familien. Andre, de slider sig op. Når man ikke er særlig mange i en menighed, så er der mange af de samme, der skal lave det hele. Og nogen har gjort det hele liv. Der er mange grunde til, at vi har byrder at bære på. Men uanset hvad vi kæmper med, uanset hvilke byrder vi har at bære på, så kan vi komme til Jesus med dem. Det er det, han siger i de her vers her. Og han giver os hvile, står der. Og ikke nok med, at han giver os hvile, han bærer med. Der stod, at han sagde, tag mit åg på jer. Og det åg, han taler om her, det er et to-spandet åg. Det er ikke sådan et åg, man har nakken. Det er sådan et åg med to okser, der trækker. Så får det sådan et åg over. Det er det åg, han taler om her. Det vil sige, der er plads til to. Tag mit åg på jer. Jesus, han tager den ene side, og du tager den anden side. Og det er som regel den stærkeste, der trækker. Det er det, han siger her. Tag mit åg på jer. Der er plads til to. Og det er Jesus, der driver os fremad. Tager vi Jesus åg på os, så tager vi mod den invitation, Jesus han giver os i dag. Og så er det, vi vil finde hvile for vores sjæl. Selvom vi står med byrder. Kirkefaren Augustin, han taler om det her så fint. Vort hjerte er uroligt, indtil vi finder hvilen i Gud. Og det er det, Jesus han inviterer os til. Det er derfor, han kom til os. Han kom for at invitere os til fællesskab med sig selv. Han ønsker at bære med, hvor det er svært. Han ønsker at blive en del af vores liv. I dag er det tredje søndag advent. Jesus er kommet for at opsøge frelste fortabte og invitere os til fællesskab med sig selv. Det gælder om at gribe mulighed, mens den er der. For en dag vil det være for sent. Fordi som adventstiden også handler om, det handler altså om, at Jesus han kommer som en dommer. Vi må besinde os på vores liv og på, hvad skriften taler om. Fordi Johannes havde nok en forventning om, at Jesus han var dommer allerede dengang, da han levede. Og det er derfor, han siger i kapitel 3, vers 12, Jesus han har sin kasteskål i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Johannes havde en forventning om, nu kommer Jesus, og han rydder bordet fuldstændig. Dem, der ikke tror på Jesus, de går fortabt med det samme, og alle de andre, de kommer med i himlen. Det var den forventning, Johannes havde. Han havde ikke fejl, eller han tog fejl, og det skal vi være glade for. Og vi skal være glade for, at der stadigvæk er mulighed for at komme til tro. Og det tror jeg, vi skal være rigtig glade for, fordi det kan være svært indimellem, men der er stadig tid. Så derfor tænker jeg også, at vi skal bruge adventstiden på at bede for os selv, at vi bliver bevaret. Vi skal bede for vores familier, at de må blive bevaret. Bede for hinanden som menighed om, at vi må blive bevaret. Der er så mange ting, som kan lede væk. Og så skal vi også, måske også bruge ekstra tid på, for at prøve at bede for dem, som vi kender, som engang har været troende, som ikke er der mere. At de må nå at komme til tro og finde ind i sjælens hvile hos Jesus. Jeg tror altså, at vi kender nogen. Det er tof, også når vi ikke altid kan se frugterne af vores bøn. Men vi må stole på, at Jesus han hører bønnen og vil gøre noget. Og hvis vi sådan skal opsummere lidt til sidst her, så har vi set lidt på Johannes Døbers tvivl, om Jesus nu var den Messias, der skulle komme, om at Johannes' forventninger, de ikke blev indfriet. Vi har måske også nogle forventninger til Jesus os selv, og det er jo en af de spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig, at I tog med hjem i hvert fald. Hvem er Jesus i jeres liv? Eller hvilken Jesus er det, I har i jeres liv? Og hvilken rolle spiller han? Det er nogle spørgsmål, som vi må tage med hjem. Og så kunne jeg bare godt tænke mig at læse det sidste vers igen fra Johannes, eller fra Matthæus 11, hvor der står: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg i hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og mit byrde er let. Lad os bede. Jesus, tak fordi du kom til os. Tak fordi at du frelser os, når vi tror på dig. Tak også, at du inviterer os til at komme til dig. Herre, du ønsker, at vi skal finde hvile i vores sjæl. Derfor er det, du inviterer os. Så hjælp du os til at tage imod invitationen, også når vi tvivler. Og jeg takker også, at du kan bruge tvivlere i din tjeneste. Så beder jeg om, at vi må få en god jul, at vi må få forventningsafstemt, både med dig, men også med hinanden, om hvad en god jul er. At, ja, at det må få lov til at føle, at det bliver din jul. Så beder jeg også for menigheden her, jeg beder om, at du må være med dem i alle de ting, de står med. At du må give dem det, de trænger til hver eneste dag. At du må få lov til at være mester og herre i den her forsamling. Og udrust du alle dem, som har behov for det, med gaver, som du ser, der er behov for.